San Lucas Kapitulo 5. Iti naminsan, idi agtaktakder ni Jesus iti igid ti Danaw ti Genesaret. Nagdidinuron dagiti tattao nga umasidod ken kuana, tapno dumngegda iti sao ti Dios. Nakita na ti dua abangka iti igid ti Danaw a pinanawan dagiti mangalap anapan nagbuggo kadagiti iketda. Limugan ni Jesus iti maysa kadagiti bangka. Ti kukwa ni Simon. Ket dinawat na kenkwana ipating nga na basit. Nagtugaw ni Jesus iti bangka ket insuro na dagiti tattao. Kalpasan ti panagsauna, kinunana ken ni Simon.
Ipating ngam ti bangka, ket iwayat yu ti iketyo, taagkalap kayo.
Maestro,
insungbat ni Simon.
Nagpatpatnag kami a nagkalap, awan pulos tinaalami, ngam no kasta ti kunam, iwayat ko dagiti iket.
Inwayat da dagiti iket. Adu tinaala da nga ikan ket dandanila mabsang ti iket da. Pinayapayan da nga ro dagiti kakadwada. Iti sabali abang katapno mapanda tumulong kadakwada. Napandag ito'y ket kinargaan da dagiti dua abang ka. Agingga anapnuda iti kastaunay nga ikan ket nganganidan lungnet. Idi makita ni Simon Pedro tinapasamak. Nagparintuming iti sangwanan ni Jesus ket kinunana.
Apo adaywanak may saak a managbason.
Nasdaaw ni Pedro ken dagiti kakadwana iti kaaduti nakalapanda. Nasdaaw met da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Isuda a kinakuyog ni Simon.
Di ka agbuteng, Simon.
Kinunana ni Jesus.
Manipod ita, tattaonton ti kalapem.
Insang at dadagit ni bangka, pinanawan da amin, kat simurot da ken ni Jesus. Iti naminsan, adda ni Jesus iti maysa nga ili nga ayan ti maysa alalaki nga agkukutel. Apaman ang nakita na ni Jesus, nagpaklub iti sangwanan na kat impukaw na ken kuana.
Apo, no kayat mo, mapaimbagnak.
Sinagid ni Jesus ti lalaki sana kinuna.
Kayat ko, umimbag kan.
Ket dagos ana ikat ti sakit ti lalaki. Impili ni Jesus ken kuana.
Awan pangibagbagaam iti daytoy. Ngem inka agparang adagos iti padi tapno kitaan naka. Kalpasan na, iruknoy mo ti daton nga impili ni Moises apam maniknik mo kadagiti tattao nga imimbag kan.
Imadadakit di ang nagdinamag ni Jesus. Napaanti na kadado at at taong agdengel kenkwana kat agpaagas kadagiti saksakit na. Ngam masansan ng agpakni ni Jesus kadagiti ditso nga awan matagtagitao tapno agkararag. Iti may sanga aldaw, idi mangisurusuro ni Jesus. Agtugtugaw sa jay, iti sumagmamano apariseyo ken mamaestro iti linteng. Nagapuda kadagiti amin nga ilili iti Galilea ken Judea. Agraman, Jerusalem. Adakin Jesus ti panakabalin ti apo amang paimbag kadagiti masaksakit. Napan kenkwana ti sumagmamano a lalaki anang niyag iti maysa a paralitiko a nakaidda iti papag. Isirek da kuma ti lalaki iti uneg ti balay tapno ipanda iti sango ni Jesus. Ngam gapo iti kaado ti tao, saan da a maisirek ti paralitiko? Napandangaro iti tuktok ti balay, binutbutan da ti atep, kat imbabada a nakaidda iti papag sada indiso iti tinga dagiti tattao itasangwanan ni Jesus. Idi makita ni Jesus ti pamati da, kinunana iti paralitiko.
Gayem, napakawanen dagiti basbasol mo.
Nagtantano butob dagiti mamaestro iti linteg, kastamot dagiti pariseyo. Ket kinun kunada.
Apal kastoy ti panagsao dayto ya tao. Maibusor ti Dios ti sasawen na. Tilaeng Dios ti makapakawan kadagiti basbasol.
Ammo ni Jesus ti kapanunutan da ket kinunana kadakwada.
Apay akasta ti pampanunutan yo. Anya tinalaklaka nga isao. Napakawanen dagiti basbasol mo. Wenno bumangon ka ket magnaka. Panaknakak nga rod kada kayo, ati anak ti tao, adda pan nakabalin na dito'y daga, amamakawan kadagiti basbasol.
Kinunana iti paralitiko,
ibilin ko kenka, bumangon ka, bagkatam taidam, ket agawid kan.
Timakder adagos ti paralitiko iti imatang da amin. Binagkat na tinagidaan na kat nagawid amang idaydayaw iti Diyos. Anyan asid daoda. Nagbuteng da amin ang nagdaydayaw iti Diyos ket kinunkunada.
Anyan ang nakaskas daaw dagiti na imatangan tayo itangaal daw.
Kalpasan da ito'y rimuar ni Jesus kat nakita na ni Levi. May isa nga agsingsingir iti buwis. Agtugtugaw iti opisina na. Kinuna ni Jesus kenkwana,
surutan na.
Timakder ni Levi, pinanawan na amin kat simurot ken ni Jesus. Kas pammadayaw na ken ni Jesus nang isaganan ni Levi iti dakkel a padaya ijay balay na. Timabuno ti adu nga agsingsingir iti buwis ken dagdumapay at tattao. Nagtantano butob dagiti Pariseo ken dagiti kakadwada. Ama maestro iti linteg ket kinunada kadagiti adalan ni Jesus.
Apay akalang lang ken kain inumyo dagiti agsingsingir iti buwis. Ken dagiti dakes at tattao?
Singmong bat ni Jesus kadakwada.
Saan adagiti nasalunat ti makasapol iti mangagas? Nudiket dagiti masaksakit. Saan nak nga imay? Tapno ayabak dagiti nalinteg. Ngem imayak agayab kadagiti managbasol. Ket itikasta. Agbabawida.
Kinuna ti sumagmamano at tattao ken ni Jesus.
Masansan nga agayunar ken agkararag dagiti adalan ni Juan. Kastamit dagiti adalan dagiti Fariseo. Ngimangan ken uminom dagiti adalam.
Simong bat ni Jesus.
Mabalin aya adimangan dagiti makiboda no adda ti nobyo iti arpadda? Saan a mabalin? Ngem dumteng to ti tiyempo a maipanaw ti nobyo kadakwada, ket isunton ti panagayunarda.
Sinarita pa'y ni Jesus kadakwada daytoy a pangari.
Awan ti tao a mangala iti baro alupot, tapno itakop na iti daan a pagananay. Nukasta ti aramidin na, dadaelen na ti baro akawes, ket saan pa'y a maibagay iti nakaitakupan na. Awan met mangikabil iti baro nga arak, iti daan asupot alalat. Nukasta ti aramidin na, betta kento ti baro nga arak ti supot, maibalang ti arak, ken madadael ti supot. Saan? Masapol nga ikarga ti baro nga arak iti baro asupot alalat, ket tinakaraman iti baak nga arak, di na pagan-ano ti uminom iti baro. Takunana, naimimas ti baak.